Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Uzoq vaqt davomida muqaddas ruh menga uning muqaddasligi, odilligi, sahiyligi uchun uni ulug'lashimni o'rgatdi. So'ng u o'zining shohligi kelishini qanday ixtiros bilan xohlashini ochdi. O, agar siz bilganingizda edi, muqaddas ruh qanday masih hukmronligini xohlashini. Keyingi uning men uchun darsi Xudo o'zining irodasini yerda ham, samoda bo'lgani kabi bajarishini astoydil xohlashi bo'ldi. U men bilan shaxsan shug'ullana boshladi. U mening barcha a'zoi badanim uning shuhrati uchun yaratilganini menga ko'rsatdi. Birdan ulug' kuch butun badanimdan o'tib ketdi. Cheki yo'q kuch, lekin mening irodamga bo'ysinardi. O'lchanmaydigan kuch menga tushib, o'zining xohishlarini bajarmadi, toki men o'z irodamni uning irodasi bilan moslamagunimcha. Undan so'ng u mening tilim Masihni ulug'lashi kerakligini xohlayotganini juda ravshan qilib ochdi. U men batamom o'z umrimni Masihni dunyoning barcha gunohlarini o'ziga olgan Xudoning qo'zisi, shifokor, qutqaruvchi, muqaddas ruhga va olovga cho'mdiruvchi kelajakning podshosi deb ulug'lashga sarflashimni xohlardi. U menga tushuntirdiki, u mening tilimni, u bergan xabarlarni aytishga ishlatmoqchi va unga men ishonib topshirishim me'yorida u men orqali o'zim tushunmagan tilda gapirar edi. Nima uchun? Men javob bera olmayman. Men faqat u menga tuyg'ular berganini va u mening tilimdan foydalanib, men Xudoga sirlarni aytishimni bilaman. Xudo o'zining buyuk, har jihatlik shunday yaratuvchanligida ikki mutlaqo bir xil hayot yaratmagan. O'zi tanlagan yo'l bilan sizni muqaddas ruhga to'ldiradi. Ayrimlar muqaddas ruhni iymon keltirishlari bilan oladilar. Boshqalar bo'lsa, olishdan avval uzoq vaqt ibodatda bo'lishadi. Ayrimlar mihrob oldida tiz cho'kishadi va muqaddas ruh bilan cho'mdirilishadi. Ba'zilar uylarida ibodatchilar guruhida, boshqalar kuylaydi, muqaddas kitobni o'qiydi yoki ishga borayotganda favqulodda ularni ulug' muhabbat to'ldiradi va ular buyuk hayratda Xudoni ulug'lashadi. Siz muqaddas ruhga to'lgandirsiz, lekin o'zingiz xohlagan me'yorda emas. Birinchi masihiylar qilganini qiling. Unga sizni yangitdan oshig'i bilan to'ldirishiga ijozat bering. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.